Hapa katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa jijini New York Marekani, mkutano wa 23 wa jukwaa la kudumu la watu wa asili unaendelea ukielekea ukingoni, mambo kadhaa yakiwa yamejadiliwa kwa wiki mbili, na miongoni mwa mambo hayo ni swala la mabadiliko ya tabia nchi na mazingira. Nilipata fursa ya kuzungumza na mmoja wa washiriki wa jukwaa hilo, Samantha Ann, kutoka shirika lisilo la kiserikali nchini Kenya la Mainyoito Pastoralist Integrated Development Organization, MPIDO, akielezea jinsi mabadiliko ya tabia nchi yalivyoathiri jamii za watu asili nchini mwake.
Mfano mzuri ni wa Masai ambao kawaida yao ni wafugaji, na vile tunavyoona kwa sasa ni kwamba kwa sababu ya yale mabadiliko tunaona kwamba mvua hainyeshi vile inafaa kunyesha. Ile cycle venye ilikuwa, tulikuwa tunajua ya kwamba wakati huu kuna mvua, then baadaye kidogo tunangoja kidogo, baadaye tena mvua. Sasa hivi tunaona ya kwamba hakuna mvua vile inafaa kuwa, ama kiangazi inachukua muda sana kulingana na vile imekuwa hapo awali. Na kwa hivyo, kwa sababu ya hiyo, unapata ya kwamba wanyama hawapati malisho, unapata ya kwamba wamemalizika wote. And ikifanyika hivyo, then inamaanisha ya kwamba hawa wafugaji tena hawana chakula, hawa wafugaji tena hawawezi kuwa na hela ya kupeleka mtoto shuleni, hawa wafugaji hawana hela yoyote ama chochote kile kenye kinaweza wasaidia kwa maisha yao ya kujikimu maishani mwao. Kwa hiyo unakuta umaskini umeingia tena zaidi kuliko vile ilikuwa hapo awali. Unakuta ya kwamba vile kulivyo sasa ni kama yale malengo ya maendeleo ya Umoja wa Mataifa, tumebakisha miaka 6 peke yake kufika pale 2030. Vile kulingana na ile madhara tunayopata kutokana na mabadiliko ya tabia nchi, inaweza kuwa kwamba hakuna hata moja ya hayo malengo itafikiwa na watu wa asili, kwa sababu wamekumbwa sana na changamoto zinazoletwa na mabadiliko ya tabia nchi.
Sasa wanatumia mbinu gani ili kuweza kukabiliana na maisha ya kila siku, kwa sababu maisha yao yamebadilishwa na mabadiliko ya tabia nchi?
Kwa sasa sababu ya kwamba kwanza tuko kwenye hii jukwaa ya watu wa asili ni kwamba tunataka support, kwa sababu kuna vitu ambavyo vitatuwezesha kupambana na hii mabadiliko, na isipofanyika then inamaanisha hawa watu hawataweza kupambana. Ya kwanza kabisa kwa mfugaji wa kawaida, sisi katika vile tumezoea kufanya mambo yetu ni kwamba wakati kuna kiangazi, unakuta tumeondoa wanyama kutoka mahali moja, tumewapeleka katika mahali nyingine. Lakini kwa sasa tuko na shida, kwa sababu hiyo njia ya kuondoa wanyama kutoka mahali moja hadi nyingine, wakati mwingine tunapata vikwazo. Kwa mfano, tunao wafugaji wa Kenya, wa Masai wa Kenya, na kuna wa Masai wa Tanzania. Lakini yale boda yamewekwa pale, mara nyingi haituruhusu tuondoe wanyama wetu wakati kwetu wa kujanyesha, tuhame twende na kule kwa kwa ndugu zetu wa Tanzania, ambapo sasa tutafaidika. Kwa hivyo tunajaribu kuongea na serikali na dunia nzima ya kwamba ili mfugaji aweze kupigana na hili janga la mabadiliko ya tabia nchi, lazima tuwasaidie wapate kuendelesha kama hiyo kuondoka kutoka wakati mahali moja hadi mahali sehemu nyingine.
Mwisho, unapenda kusema nini kuhusiana na jamii za watu wa asili?
Asante sana. Ya kwanza kabisa ni kujua ya kwamba watu wa asili pia wana mchango mkubwa sana katika kupambana na hali ya mabadiliko ya tabia nchi, kwa sababu sisi kwa maisha yetu yote tumekuwa tukitegemea mazingira kwa kupata chakula cha wanyama wetu. Kwa mfano, hapa ndio tunapata kila kitu ile tunahitaji. Na kwa hivyo tumekuwa tukiweka vizuri hayo mazingira. Na wakati mwingine unakuta ya kwamba wanaonekana kama, unajua, tunapenda kuitisha sana kusema, unajua, tuna mashida haya na yale, lakini bila kuangalia yale ile mchango tunaleta kwenye kujaribu kusuluhisha janga la mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hivyo ni vizuri kujua ya kwamba sisi ni walezi wa mazingira, na kwa hivyo sisi tuko laini ya kwanza katika kujaribu kuleta suluhisho katika hili janga.